Hlutisbyrðir ansvar.
Virðulegur forseti. Við erum að ræða hér óveðrið 9.11. desember síðastliðinn. Og við erum að horfa þetta vegna þarna varð mannskaða veður. Og á sama tíma í þessari síðustu, bara núna einni viku, erum við að sjá mannskaða óveður í Bandaríkjunum. Við erum að sjá mannskaða í Ástralíu vegna elda, skórelda og við vorum að sjá mannskaða á Nýja Sjálandi vegna eldgoss. Og það segir okkur, það segir sig sjálft að ég, mér svolítið hugsi vegna þess að ég veit að hérna að, og við mögum þakka fyrir þegar að hérna björgunarsveitinu okkar eru og þeirra hugsa okkar þeirra ávallt tilbúinir inn í versta, en vonaði besta. En ég held að við verðum að spýti lóðuna og vera tilbúin vegna þess að hvað, hvernig er staða hjá okkur núna? Eða eftir viku? Bara eftir eina viku? Skellu nákvæmlega saman við erum. Og einni viku eða tíu dögum setna kemur ennþá verða verður. Varum við tilbúin undir þetta? Við verðum að hugsa. Við getum ekki, þegar maður fara að hugsa um þetta eftir á, þá er það eiginlega óskiljalegt ef við horfum bara aðeins svona 10 ára tíman. Hvernig sömu gróðureldarnir er í Ameríku ár eftir ár. Sömu gróðureldarnir í Ástralíu ár eftir ár. Það er sömu gróðureldarnir komið núna hérna á Norðurlöndunum. Það eru flóð í Bretlandi. Það eru aurflóð. Það eru, sko, við getum talið þetta bara fílitt upp. En við erum, hvað erum við að gera? Erum við með allt í nefnd? Við erum með gróðurelda, til dæmis. Við erum með það í nefnd. Við erum bara að hugsa um það. Hvernig við erum að gera, hvað við erum að gera. Við þurfum hætta nefndastarfi, spýtilóðana, gera hlutina strax og ég efast ekki um að hæstur fórstjóraráðherra er sammála með því að við þurfum að gera eitthvað strax.
Katrín Jakobsdóttir.